dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kompenzimi i konsumatorëve nga ana aketësit është vështirë i realizueshëm, vlerësojnë ekspertët. Disa banorë të Gjilanit po ankohen për telashe me një prosë kapër shtëpisë së tyre. Punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut thonë se ka mungesë të kuadrit profesional. Ata kërkojnë hartimin e një platforme me gjitha vendet e rajonit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi i luftës në Kosovë më 1999. Për 18 vite me radhë, nga 99 deri më 2017, rryma shpenzuar nga ta e kam paguar konsumatorët e viseve tjera të Kosovës. Lidhur me këtë në bazë të një vendimi të gjykatës themelore në Prishtinë, ka detyruar shërbimin e shpërndarjes energjisë elektrike që të bëj kthimin e mjeteve konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Por njohës të çështjeve energjetike vlerësojnë se ky vendim është vështirë i realizueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hëna Muharrimin nga Prishtina thot se institucionet energjetike në Kosovë duhet të kthejnë paratë që u kanë shtuar në faturat energjisë për qytetarët e katër komunave të banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës. Ajo shprehje është e padrejtë të paguhet rryma për qytetarët e tjerë.
Na kena kursy për veti, për mi, tash do të më na këtë porë tona, të porë tona janë. Po kena na nevojë me pagu porë kërkojna.
Kurse Fatos Behramin nga Prishtina nuk ka pas informacione se në faturat energjisë elektrike, një pjesë të shumës ka paguar për qytetarët e komunitetit serb në verit të Kosovës.
Kum pagu 6 vjetë, për nuk kum ditë, nuk mund është mi bërë drejta ma shumë se që ki veti. Të tërkun drejtat e tua, s'mun është mi bërë, të dhe nësë kemë drejt me apagu kërkuj në rrimen.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin, Potok dhe Zveçan, nuk i paguajnë faturat e rrimes që nga përfundimi luftës në Kosovë me 1999. Rrëth 8 milion euro në vete logaritën faturat energjisë elektrike të qytetarve që jetojnë në këto komuna. Këto mjete që nga përfundimi luftës në vitin 1999 e deri në vitin 2017 janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera, ndërsa nga viti 2017 borgjet asaj pjese janë paguar nga buxheti i Kosovës. Avokati i popullit Naim Qela i thotë se rryma shpenzuar në veri i është faturuar në mënyrë të kundërligjshme qytetarëve të pjeseve tjera të Republikës së Kosovës dhe njëherësh është diskriminuese. Këto mjete ai thotë se duhet të kompensohen.
Sa i përket kërkesës për kompenzim, çdo vendim i anuluar si kundërligjshëm, ka dhe detyrimin me i kthy pasojat që i ka shkaktuar, ja, sepse edhe pasojat janë të kundërligjshme bashkë me vendimin.
Gjykata themelore në Prishtinë me 11 tetor ka detyruar shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC që të bëj kthimin e mbi 40 milion eurove për t'ju kompensuar dëmin e konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Ndërkaq ka anuluar vendimin e zyres së rregullatorit për energji elektrike në Kosovë që t'ju paguhet rryma qytetarëve të katër komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës për periudhën 2012-2017. Vendimi është anuluar pas ankesës së avokatit të popullit në Kosovë. Zyrtarët e KEC-it nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete sa do kompensojnë dëmin e shkaktuar, por thonë se kjo çështje ka të bëjë me zyren e rregullatorit për energji elektrike dhe të gjitha këto vendime i takojnë këtij institucioni. Ndërsa zyrtarët të ZRE-së deri në momentin e raportimit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Vendimi i gjykatës themelore të Prishtinës për kompensimin e dëmit të konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri po konsideroti paralizueshëm për Arben Gjukajn, ish drejtori i korporatës energjetike të Kosovës. Ai thotë se në vendim ka shumë paqartësi se në çfarë forme dhe ndaj kujt do realizohet kompensimi.
Kur thuhet se duhet këto mjete t'u kthehen mas apo të kompenzohen konsumatorët, janë dy probleme që unë mendoj. E para është se për cilën konsumator bëhet fjalë, duhet të mendohet juridikisht cili ose cilës konsumatori që duhet të kompenzohet. E dyta shuma se sa do të kompenzohet ai konsumator.
Për 18 vite me radhën nga vitin 1999 deri në vitin 2017, rryma e shpenzuar nga banorët e katër komunave me shumicë serbe i është faturuar konsumatorëve të viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrajta. Por pas ankesave të shumta, gjykata apelit në fund të vitit të 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet, sepse ishte jo ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Disa banorë të Gjilanit po ankohen për të lashe me kutërbimin e një përroske s'ka i shtëpisë të tyre. Ujë i përzirë me ujrat të zeza si pas banorëve po u shkakton edhe rrezik nga infekcionet. Kjo zonë ka mbetur e paprekur nga projekti i mbulimit të lumit Mirusha në Gjilan, që në përgjithësi ka qenë vend shkarkimi ujrave të zeza. Doruntina Baliu sjell hollësi.
Nazlije Lecaj nga Gjilani, tash 36 vjet, jeton në lagjen Dardania. Telasha më e madhe e banimit në këtë zonë, sipas Nazlijes, është një përrosk që kutërbon nga ujrat e zeza. Muajt e verës sipas kësaj banore janë më të vështirë për shkak të thatësisë dhe kutërbimit të rënd, ndërka që në dimër rrezikohen nga vërshimet.
Kur ka rosh i madh tash pak e kanë largu pikturit edhe mrena na ka hinë në bord. Na kena pas frikë që edhe mrenda na përdhome na hen. Besa në banja për gjypa na ka orë shumë herë, era.
Përroska që rrjedh afër 10 shtëpive në këtë lagje të Gjilanit është një ndër pjesët e lumit Mirusha që ka mbetur pa umbuluar në kuadër të një projekti të komunës. Nazlija thot se ka telashe edhe në mbjelljen e kopshtit për shkak të vërshimit të ujit të ndotur. Disa metra më poshtë shtëpisë së Nazlijes jeton se bahat e Lecaj. Kjo banore thot se tashme janë mësuar me erën e rënd, por si pasaj më të shokuar shprehen mysafirët ose kalimtarët e rastit në këtë zonë. Shqetësuese si pasaj është rreziku nga sëmundjet për shkak të kontaktit me ujin e ndotur.
Po na pengon se mas pari verës si drejtore s'mundesh mi hap me ajros për shkak të erës kiqe. Friksomi për infekcione, për mickonjat e që i bartin sëmundje.
Lumi Mirusha që e përshkon qytetin e Gjilanit ka qenë problematik.